Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Сезоната на провокатори, насилници и политички профитери е отворена, но ние мора да ставиме стоп на влошувањето на односите меѓу Македонија и Бугарија и да ја вратиме позитивната агенда, порачува шефот на македонската дипломатија Бујар Османи во неделното интервју за нашето радио. Не се согласува со впечатокот оти води политика на попустливост кон соседна Бугарија и вели дека не се подпира на емоциите во остварувањето на долгорочните државни интереси. Иако нема директни сознанија за руска вмешаност во последните настани, Османи се согласува дека ескалацијата во односите меѓу Македонија и Бугарија се добра шанса за некои трети фактори да ги остварат своите интереси во земјава. За ова и многу повеќе во интервјуто што следува. Министре, која е позадината на повлекувањето на бугарскиот амбасадор во Софија и заострувањето на односите на државно ниво од страна на Бугарија?
Не би можел да коментирам за причините, бидејќи освен тоа што не имаат информираност од нота и го кажуваат јавно која би било причината, меѓутоа доколку е поврзано со инцидентот кој што се случи во Охрид, би го сметал за диспропорционална реакција, бидејќи државата, тоа е прво индивидуален инцидент, во кој што државата ги презеде сите можни мерки. Значи, ги идентификуваше веднаш сторителите, едниот е во притвор, имаше осуда од страна на председател, премиер, министр за надворешни работи, јас отидов во Софија, изразивме тоа што треба да државата го покаже кон наш државјанин и граѓанин, така да навистина не гледам што би било поврзаноста меѓу едниот случај и реакцијата.
Да, токму затоа зачудува реакцијата, затоа што политиката на официјално Скопје е таа која што веќе ја спомнавте, бевте во Софија, осудувате секакви говор на омраза, акти или на насилство и така натаму, се враќате во Скопје и добиваме една ваква реакција од Софија.
Да, се реално во нашата јавност имаше одредена реакција која што беше невнимателна по однос општата јавност во Република Северна Македонија, која што еве може единствено да се види дека ако може некој да се најде некоја мана во нашето однесување, меѓутоа генерално институциите реагира како што треба да реагира државата за вакви случаи. Ниту може еден таков индивидуален инцидент да се генерализира и да се извлечат заклучоци по однос на како се однесува државата кон заедниците. Навистина, видете, Република Бугарија влегува во изборен процес. Они имаат на 2 април избори, а веќе 2 години нема политичка влада. И тоа е навистина отежнувачки фактор, бидејќи изборите обично ги комплицираат сензитивните прашања и не даваат простор за дипломатите, да тие што треба да ја одржат комуникацијата, си ја завршат работата како што треба. За жал и кај нас има политиканство во тој дел, затоа коментирав сезоната на провокатори, насилници и политички профитери е отворена и сега секој е влезен во акција, но ние мора да ставиме стоп на тој циклус на меѓусебни влошување на односите и да ја вратиме позитивната агенда. Мислам дека Република Северна Македонија направи до сега све што треба во однос на справување со еден инцидент кој што може да се случува секаде.
Вам ви забележуваат, барем овде домашната јавност, дека водите една политика на попустливост. Дали токму таа политика не вроди со плод?
Не, тоа е апсолутно несоодветен коментар на тие што мислат дека надворешната политика не треба да гради мостови помеѓу државите, да се обиде да ги задржи односите и пред се да го зачува имиџот на државата. Мојата задача не е само да ја убедам Република Бугарија во нашата вистина, туку да спречам една поинаква вистина од Република Бугарија да ја убеди Европската унија за тоа што се случува кај нас.
Бевте дециден во изјавата, неколку пати ја повторите, дека секој кој што ќе покаже територијални претензии, кој што ќе го навреди македонскиот народ, неговите чувства, идентитет, ќе се соочи со забрана за влез во државата. За сега владата не донесе одлука со која забранува влез на бугарски политичари, а во меѓувреме бугарскиот европратеник Џамбаски продолжува со изјавите дека Македонија е бугарска, па дури во последно време гледаме дека добиваат уште порадикална димензија неговите изјави. Дали сте координирани во акциите, во активностите кои што ги превзимате со државниот врв, затоа што се добива впечаток како да не сте баш усогласени?
Мислам дека тие координации веќе се одвиваат. Мојата цел беше повеќе да се наметне принципот, чија цел е да се прекине овој циклус на меѓусебни препокувања, провокации и така натаму.
Но не е само европратеникот Џамбаски, еве и вашиот бугарски колега Милков директно се закани со можност, нели, да се запрат преговорите, односно евроатланскиот пат на Македонија и можност за ново вето. Што вие правите за да не се случи тоа?
Прво, во однос на Џамбаски, бугарското општество него го отфрли на последните избори, воопшто не им дозволи на нивната партија да влезе во бугарскиот парламент. За жал, мислам дека нашето општество, што туку му обезбеди уште еден мандат во Европскиот парламент, создавајќи од него некаква си политичка звезда од еден тотален маргиналец во бугарското политичко општество.
Но патем речено, тоа е сепак европратеник.
Да, за кого ние реагиравме уште на првата изјава со нота и побаравме Република Бугарија да го осуди неговиот говор овде во Скопје и да каже дали е тоа став на бугарската држава. Зашто Бугарското министерство за надворешни работи ни возврати веднаш со нота во кој што го осудува во однос на ветото. Ако некој прави нешто во моментот за да се спречи ново вето, за да се задржи поддршката на земите членки на Европската унија кон Република Северна Македонија, тоа е Министерството за надворешни работи и јас, кој што ја има таа основна цел да не јава на бранот на емоциите на јавноста, туку да го гледа долгорочниот интерес на државата. Најголемата штета што може да и се направи на оваа држава да почнат земите членки на Европската унија да веруваат во една друга приказна за Република Северна Македонија. А тоа е дека има притисок на јавноста врз една заедница, дека има некаква си дискриминација, дека има насилство и така натаму.
И во случајот со претепувањето на генералниот секретар на бугарскиот клуб цар Борис III, Христијан Пендиков, кога го посетивте во Софија, изјавивте дека не ви е толку важно што ќе каже истрагата, туку Христијан и неговата мајка. Ви забележа дека со тоа ја компромитирате истрагата.
Таа изјава беше целосно извадена во контекст. Затоа што имаше метафора во тој мој став. Односно, кога зборував за клубот Ванчо Михајлов, реков, не требаше ние да чекаме историската комисија да каже дека Ванчо Михајлов е контроверзна личност, за да ние го осудиме тоа отварање, доволно беше што граѓаните се вознемирија. И во овој случај не треба да чекаме да заврши судската истрага и судската одлука, која што може да одземе месеци и месеци, за да осудиме еден таков настан, доколку семејството смета дека било нападнато поради идентитетски обележија. И од тука извлеков една корелација за да ја објаснам нашата осуда на клубот Ванчо Михајлов.
Што ако истрагата покаже нешто друго?
Значи, нашиот став да го осудиме настанот и мојата одлука да одам во Софија се засновуваше на прелиминарниот став на обвинителството од Охрид, кој што рече дека нападот бил поврзан со елементи на етничка припадност на оштетениот. И тоа е доволно за да вие преземете мерки веднаш.
Во меѓувреме, најавите за организирана посета на Бугари на 4 февруари на гробот на Гоце Делчев, Советот за безбедност го оцени како настан од висок безбедносен ризик, а подоцна и председателот кажа дека има руска вмешаност во зголемувањето на тензиите меѓу македонско-бугарските односи. Какви се, министре, вашите сознанија? Дали руска разузнавачка служба ги подкупува односите меѓу двете земји?
Јас немам такви директни информации, меѓутоа дека има интерес на трети фактори да се одржат конфликтите во овој регион живи, некогаш и замрзнати, со цел полесно да може да се манифестира влијание во нашиот регион, тоа е веќе позната работа од поодамна и тоа влијание сме го виделе во различен интензитет, во различни периоди на односите, не само помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, меѓутоа воопшто на Западен Балкан. Така да, сигурно, последната ескалација ќе биде добре дојдена за многу трети фактори, кои што ќе видат шанса тука да се одржи еден перманентен конфликт. Дали е тоа во наш интерес? Јас не се согласувам.
Тие трети фактори не би ги именувале сега? На кој мислите?
Руската Федерација.
Министре, доаѓаме до прашањето за уставните измени, кои што се до сега ми се чини дека беа нели најважни и реториката беше дека тие мора да поминат за и дека се тие некој вид на гаранција дека Бугарија понатаму нема да не сопка, односно да поставува нови блокади. Но дали во една ваква тензична атмосфера, во една ваква наелектризирана, да речеме, реторика, сега уставните измени се не толку, значи не се таква гаранција дека ние понатаму ќе напредуваме кон Европската унија.
Видете, има такви кои што коментираат или анализираат овде дека со ова однесување и на бугарската држава колку тие па имаат желба уставните измени да завршат овде. Бидејќи јас сум рекол од почеток, уставните измени се во наш интерес. Уставните измени ќе направат едно историско разграничување на многу наметнати дилеми врз нашата држава и врз нашето општество. Ке помогне на бугарската заедница овде, но во однос на односите помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија, ке биде историска пресвртна точка во наш интерес.
Деновиве сте во постојана комуникација исто и со Антикорупцијската комисија во врска со нивните обвинувања дека сте користеле службени возила за партиска агенда, за да присуствувате на партиски настани. Знаете како, имаше демант и од ваша страна, па после дојде од нивна страна. Имало, немало, без разлика за каков извештај се работи, дали бил претходен, дали бил конечен и така натаму. Моето прашање е дали лично чувствувате одговорност некаква за тоа што сте направиле?
Знаете зашто реагиравме? Бидејќи пишува злоупотреба на возило. Знаете зашто се работи? Во тек на кампања, политичар, министер, одржал партиска пресконференција, а тој политичар е и портпарол на партијата во тек на работно време. И сега, јас им велам на антикорупционерите, па, знаете ли дека со закон на секој му следува 30 минути пауза за ручек?
За пауза, да, за ручек, да. Рековте, но...
Да, ама видете...
Вие сепак треба да бидете пример за другите. Вие сте функционер.
И што значи? Во тек на кампања, политичарите да се исклучат. Па кампањата е баш заради тоа. Политичарите да се обратат на...
Надвор од работно време, господине министре.
Па кога вие новинарите барате да биде у работно време, бидејќи надвор од работно време за мене е 9 навечер. Тогаш мене ми завршува секој ден работното време. Јас доаѓам во 8 на работа, излегувам во 9 на работа. Што е работно време за министер?
Ама отидовте со службено возило, вие бевте таму. Веројатно, ако веќе сте сакале, сте можеле со ваш приватен автомобил тоа да го правите. Не како министер.
Видете, физички е тоа неможно.
Како?
Неможно. Во тек на работно време, вие да се исклучите од една кола. Но, еве, за тој дел можам да прифакам, ако било така, тоа може да кажеме дека е грешка, иако физички е невозможно. Како тоа да го направите. Така да, затоа велам, треба да се концентрираме на вистина на прашање од корупцијата, кои што се проблематични, кои што црпат од ресурсите на државата, од граѓаните, се злоупотребуваат и на тој начин да се создаде кредибилитет во нашата борба против корупцијата, а не сега да создадеме приказна цела една недела кон министер за надворешни работи, затоа што пред година и пол бил на работно време, во тек на работно време, бил на партиска конференција, а тој е политичар.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.